Jeg skal ellers lige love for, at august det er måneden for store erhvervshistorier herhjemme, Sune.
Ja, og hvis de sådan der var sådan nogle rigtig gode historier, altså i betydningen, det går så godt for Novo, og det går så godt for Ørsted, og, men det er jo faktisk ikke tilfældet.
Nej, det går ikke godt for Ørsted. Forleden der var Rasmus Erbo, administrerende direktør for Ørsted, ude at sige, vi har simpelthen brug for 60 milliarder danske kroner.
Ja.
Og så sagde den danske stat, jamen vi ejer jo halvdelen, så I får 30 milliarder af os. Og jeg vil bare lige understrege her, det her, det er ikke hverdag i dansk erhvervsliv.
Ej, det er det virkelig ikke.
Det her, det pegede Ørsted i hvert fald selv på, var på grund af en herre, nemlig Donald Trump.
Ja.
Donald Trump, han kan ikke lide vindmøller.
Nej,
og det har han
det
sagt
var
mange
bare
gange.
Ikke nogen hemmelighed.
Nej, det var det ikke. Og det skal vi tale om lige om lidt, fordi at Donald Trump han har snedet sig med i sorte tal igen i dag. Ikke bare når vi skal til at tale om Ørsted, men også fordi vi skal prøve noget til sidst i dagens episode her sorte tal og tale om Trumps tilgang til tal.
Ja.
Derfor kan jeg godt nu afsløre, at vi laver en lille eller der kommer en fra Nationalbanken og laver en lille ode til tal. Og så siger jeg ikke mere, fordi det her det er sorte tal. DR's Business Podcast, hvor vi dækker de største danske virksomheder og alt det, der har betydning for dem. Så ja. Derfor der sker det fra tid til anden, og måske mere end fra tid til anden, at vi har Donald Trump med. Mit navn det er Ulrik Rosenqvist, og over for mig Sune Aagaard. Velkommen til.
Tusind tak skal du have.
Alt godt?
Jo, tak.
Godt, så kaster vi os over i Ørsted, som forleden var ude at sige, at vi skal simpelthen bruge 60 milliarder danske kroner, fordi at Donald Trump han forpurer vores planer, eller den strategi, vi har lagt, den har nu vist sig ikke at kunne blive gennemført, fordi at Donald Trump er simpelthen så meget imod havvind.
Ja, de kan simpelthen ikke sælge dele af den havvindmøllepark, der hedder Sunrise Wind, og ja. Det var ligesom en hjørnesten i deres bestræbelse på at komme på fod igen forretningsmæssigt, ikke?
Og jeg bliver nødt til at understrege igen, som jeg lige har gjort det. 60 milliarder danske kroner. Det er altså, jeg kan slet ikke understrege, hvor stor en portion penge det er.
Ja, og bare sige, at situationen er jo så speciel, fordi det er dig, Ulla Grosenqvist, der kommer med de 30 milliarder, ikke?
Jo, præcis.
Du kommer med halvdelen.
Ja.
Sammen med your fellow taxpayers i det her land.
Gennem Nicolai Vammen, som jo var ude og sige, at det her det var simpelthen nødvendigt.
Det er det jo også.
Ja, altså, ja det er det.
Det er klart, det kunne ikke, altså situationen for selskabet ville jo være altså, i en fuldstændig anden kategori, hvis den danske stat sagde, nej, det ved vi nu ikke, om vi har lyst til her. Ikke?
Ah, no, men det kunne den danske stat jo godt gøre.
Selvfølgelig, nå jo, men den der ting med at sige, det betyder ikke rigtig noget for Danmark, fordi vi flytter jo bare pengene over, sådan, så det nu har vi bare Ørsted-aktier for dem, i stedet for at de ligger i vores skattekiste, han har sagt. Ikke? Det er jo et lidt svært argument. Fordi,
hvorfor?
Jamen fordi hvis den danske stat nu besluttede sig for at realisere det her, hvis de sagde, nu skal vi faktisk sælge halvdelen af Ørsted, så sker der jo med det samme noget utroligt dramatisk med kursen. Altså, hvad er de aktier så reelt værd, hvis du skal ud og afhente dem, og det er halvdelen af Ørsted, man står og skal sælge, ikke?
Jo. Lige om lidt, så ringer vi til Jakob Pedersen fra Sydbank, aktieanalysechef der, for at spørge, hvad er det egentlig for en hovedpine Ørsted står med? Og kan man bare pege alt skyld over på Donald Trump? Og det der er jeg ved at være der. Det kan være, at jeg bliver hærdet af at være sammen med dig, Sune. Men på et tidspunkt kan man heller ikke give Donald Trump skylden for alt.
Nå, vi er jo nødt til bare at sige, at det er, vi har meget høje forventninger til de her virksomheder,
ja.
Fordi de er store, og de er jo som udgangspunkt virkelig dygtige. Altså, det er jo ligesom, deres job er rigtig svært, det er komplekst, der er rigtig mange variable, de skal forholde sig til, men vi har en forventning om, at det kan de godt finde ud af, og det er jo også det, som aktiemarkedet nogle gange hjælper os med, ikke? Det der med at sige, jamen de leverer ikke, altså de gør ikke det, de skal. Der er en lang liste, og hvis man er i ledelsen i et selskab som Ørsted, så er der en utrolig lang liste af ting, man skal have styr på, og der er nogle ting, som Ørsted ikke har haft styr på.
Og vi skal lige huske her, at det her, det er jo ikke bare historien om Ørsted, det er jo også historien om, hvordan at det her med grønne investeringer, det er nogle gange op ad bak, eller i hvert fald, at man bliver nødt til at have for øje, at det jo også for den danske stats side, at der er jo både noget, der hedder investering, og så er der noget, der hedder sådan noget ideologi, eller i hvert fald, at det her, det er noget, man gerne vil være frontrunner på, ikke?
Jeg vil i hvert fald sige, at når jeg kigger på det lidt bredere, så oplever jeg, at der er et mønster i, at der har været en periode med en meget stor begejstring for grønne investeringer. Der har været et meget stærkt politisk engagement i at få det her til at løbe, og det har været på et tidspunkt, hvor de her selskaber ikke for alvor faktisk skulle levere produkterne, man kan sige det. Altså det har været i nogle tidligere faser. Nu skal der leveres, og så viser det sig, og det skyldes også rentestigninger, det skyldes alle mulige ting, dyre råvarer, 117 ting, men det er jo igen sådan en komponent, hvor man siger, det må altså ikke komme fuldstændig bag på en, at renten kan stige, eller at et stål kan blive dyrere, end det var i går. Og der må man bare sige, at i den her fase, der har det altså vist sig at være sværere, altså på en måde, hvor man kan sige, man har ikke kunnet matche den begejstring, der var i de tidlige faser af rigtig mange af de her projekter. Ikke? Man har faktisk ikke kunne levere det, man har lovet.
Nå, nu ringer vi til Jakob Pedersen, aktieanalysechef for Sydbank.
Så er vi klar til en dans om Ørsted.
Hvad så? Alt godt hos dig?
Ja, det var en lidt travl mand, der kom retur fra ferie.
Og var det din første arbejdsdag, Jacob?
Det var godt nok. Ja. Så var vi i gang. Det var ikke meget, der blev ryddet op i mailbunken den dag. Det kan jeg godt afsløre.
Jacob, da du fik nyheden om, at Ørsted nu skulle ud og finde 60 milliarder danske kroner i markedet, hvad var din første reaktion så?
Jeg var meget overrasket. Det er jeg egentlig stadigvæk, selvom jeg synes, at forklaringen er god. Jeg havde egentlig regnet med, at det amerikanske marked og finansieringsmuligheder og købere, at det ville være nogenlunde intakt. Jeg havde ikke forestillet mig, at den her stop-work-ordre, som Trump udstedte på Empire Wind-projektet, som godt nok ikke er Ørsteds, men som ligner Ørsteds Sunrise Wind-projekt meget i form af, hvor fremskredet det er, at det på den måde kunne få markedet til at nedsmelte.
Men Jacob, må jeg så lige spørge, fordi Rasmus Erbo var ude i februar, lige da han var tiltrådt, og fremlægge en plan for, at man kunne lykkes med den her genrejsning, hvad man skal sige det, uden at hente ekstern kapital ind. Men hjørnestenen i den plan, hvis jeg forstår det, den handlede jo netop om salget af Sunrise Wind.
En del af den finansiering, Ørsted skulle bruge for at opføre de vindmøller, som man havde forpligtet sig til, det var jo frasalg. Ja. Og markedet for frasalg er egentlig også, det er ikke rigtig godt, men det er dog eksisterende i Europa og på nogle af Ørsteds andre markeder. Men det er den her voldsomme nedsmeltning i USA, som har taget Ørsted på sengen og også aktieinvestorerne.
Har de sovet i timen? Har de simpelthen været for dårlige ude i hvad hedder det, Gentofte, hvor Ørsted hovedkontoret ligger?
Altså, det her er svært, fordi tingene er gået hurtigt i USA, og Donald Trump og hele hans klapjagt på havvind er noget, som man ikke oplever hver dag. Det står som et grænsetilfælde, worst case tilfælde for Ørsted, og der er ikke noget at sige til, at det har været umanerligt svært at forberede sig på. Så skulle man have hentet penge allerede dengang Donald Trump han blev indsat som præsident. Det havde også virket voldsomt, men jeg synes jo, at Ørsted har haft gode muligheder for at egentlig gå den vej og sige, at vi vil gerne bruge flere penge, og vi skal hente flere penge ind, både i februar 24, hvor man nedreviderer den helt store strategiplan, efter de tab, man har i 23 på de skrinlagte amerikanske projekter. Men man er ude og nedrevidere ambitionerne igen i februar 25, og der har man også mulighed for ligesom at sige, nu gør vi det her ordentligt, nu sikrer vi os, at vi får penge i kassen, så vi ikke strammer elastikken for meget, for det er jo det, der er sket. Man har haft et investeringsprogram, og når man så pludselig ikke kan frasælge de projekter, eller de dele af projekter, som man har regnet med, så er der ikke penge i kassen frem mod 2027 til at sikre opstilling af de her vindmøller, uden at man får sænket sin kreditværdighed, og det kan så få betydning for indfrielse af anden gæld, og så er man egentlig fanget i fælden.
Men må jeg spørge, Jacob, kan der ikke være en, altså, ja, nu siger jeg det på den måde, men du ved, kan der ikke være en antagelse om, at Ørsteds mulighedsrum i praksis, sådan som det har vi også talt om, var tilfældet under Mads Nipper, at det at deres mulighedsrum i en eller anden forstand er begrænset af, at det er den danske stat, der ejer mere end halvdelen af det her firma, og at det politiske commitment til grøn omstilling er så utrolig stærkt. Altså, vi talte om dengang, at hvis Mads Nipper var gået ud og havde sagt, hvad han måske mente var Ørsteds helt reelle situation, så havde han jo i hvert fald ikke haft det job, som han jo så også endte med at miste. Er der ikke et eller andet her, der gør, fordi det har jo ikke været nogen hemmelighed, at Donald Trump ikke er specielt begejstret for havvind. Altså, hvis man kunne agere fuldstændig frit som privat kommerciel virksomhed, så kunne man vel have rebet sejlene?
Jeg er ikke sikker på, at det havde gjort en kæmpe forskel i den her forbindelse. Faktisk så kan man jo sige, at hvis Ørsted havde skulle ud og hente 60 milliarder, og ikke kunne få staten til at garantere de første 30, så var det en endnu sværere opgave.
Nå ja, det er klart. Nu tænker jeg mere på, hvis vi kigger længere tilbage på det i virkeligheden. Ikke?
Helt principielt, så er det jo værd, at diskussionen om vi som skatteydere skal være medejer af en udvikler af havvindprojekter i USA og i Taiwan. Det mener et politisk flertal, at vi skal. Jeg vil sige, jeg synes, jeg har set historisk mange gode eksempler på virksomheder, som er blevet sat fri, og som har fået en mere dynamisk fremtid og en stærkere fremtid, efter at man har nedbragt den statens ejerandel. Om det vil være tilfældet for Ørsted, jamen det er jo kun, det er jo kun tiden, der kan vise det, hvis det er sådan, at det kommer dertil. Men jeg synes i hvert fald, at de historiske argumenter for at slippe virksomheder, som ikke er pinedød nødvendige for staten IVE, fri på fuldt private vilkår, at det viser sig normalt at være en ganske god ting.
Men Jacob, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, og det talte Suner jeg også om, inden vi tændte mikrofonerne. Altså, de peger ligesom på, at alt overvejende er Trump og hans modstand mod havvind, der gør, at de bliver nødt til at rejse de her 60 milliarder danske kroner. Men det er også meget belejligt, altså, at man altid kan sige, det er Trump, der gør det. Altså, er der ikke en lille snært, og jeg ved ikke, hvor meget i glasset, om det så er 10% eller 15%, at det bare er alt muligt andet, og Ørsted, der har simpelthen været for dårlig, og man ikke kan skyde alt dårligdom her i verden på Trump?
Altså, virkeligheden er jo, at når man står her, så er det også, fordi man har strammet den finansielle elastik for meget. Man har haft for lidt råderum til uforudsete ting med de revisioner, man har lavet af strategiplanen senest i februar 25, men jo også i høj grad i februar 24. Havde man på det tidspunkt taget fat om nældens rod og fået tilført penge, så vil man have tilført penge på et tidspunkt, hvor det virkede knap så kritisk for Ørsted. Det ville helt sikkert også have været en billigere løsning for aktionærerne, fordi her og nu er det jo sidste udvej. Der er jo ikke nogen, der gør det her, fordi de synes, det er skægt. Det her er det sidste udvej, men du kan sige, det der afgør, at Sunrise Wind-projektet ikke kan delvist frasælges, det tror jeg er rigtigt. Det er Donald Trump og den negative effekt, som han har på det her marked, fordi han har savet det ned. Men alt det, der går forud, der kunne man jo have gjort nogle ting, som betød, at man ikke her og nu stod og ville blive så hårdt ramt af det.
Men Jacob, jeg er bare nødt til også at anholde sådan en overvejelse om soliditet. Altså hvis en udtalelse fra den amerikanske præsident, som man ved er notorisk fjendtligt indstillet over for den her type projekter, kan anbringe selskabet i den her situation, så har man jo også gjort sig sårbar. Altså,
jeg er også nødt til at sætte det her i kontekst. Donald Trump lavede en stop-work-order på Empire Wind-projektet, et projekt, der var postet millioner og millioner af dollar i at få i gang.
Og vi skal lige sige, det er Equinors projekt, og det her var tilbage i april.
Som Vestas i øvrigt skal levere vindmøller til. Det sendte jo rystelser, ikke kun igennem vindindustrien derovre, men igennem hele energiindustrien. At man gik ind og ville afspore noget, som man allerede var i gang med at rejse. En ting er, at du kan gå ind og sige, nu giver vi ikke tillade sig til mere. De millioner, der er brugt på at tegnebrættet på at gøre de her projekter klar, det må I bare acceptere, det er tabt. Men det her, det var et projekt, hvor det var sådan, at man var i gang med at opføre transformerstationer og alt muligt andet. Det var og er fuldstændig uhørt, og det er jo også en beslutning, som man var inde og måtte omgøre igen og sige, jamen okay, I kan fortsætte, fordi man godt kunne se, at det var fuldstændig og totalt uholdbart, hvis nogen skulle have tillid til at lave forretning med den amerikanske stat i fremtiden.
Jacob, nu nævnte du lige selv Vestas, ikke? Fordi Ørsted-meldingen kom jo i samme uge, som at Vestas så kom med regnskab, og nu kan det være, at jeg forsimpler tingene lidt, men det er jo, jeg er jo konge til, hvad hedder det, Vestas derude og i overskrifter rundt omkring, i blandt andet hos Børsen, hvor de er sådan lidt, når Donald Trump er det amerikanske marked, nå, det fikser vi, og det er ikke helt så slemt. Altså sådan, for mange mennesker derude, så tænker man jo, Ørsted og Vestas, det er lidt, du ved, to sider af samme sag. Hvordan kan det være, at Vestas godt kan finde ud af at drive business i USA, og Ørsted bare fucker det hele op?
Man kan jo sige, at det er to forskellige hovedmarkeder, de er på. Ørsted, det er havvind, og Vestas, det er landvind, man alt overvejende har aktivitet i USA. De cykluser, som man arbejder med her, er bare vidt forskellige. Også fordi Ørsted jo ejer vindprojekterne. Når det er sådan, at Ørsted skal starte med at opføre et vindprojekt, så fra man sætter den første streg, eller skriver det første bogstav i forsøget på at vinde en auktion og få lov til at opføre vindmøller, til man har opført vindparken, der kan godt gå 10 år. For Vestas' vedkommende, der får man en ordre på et projekt, man skal levere vindmøller til, og et par år efter, så er de vindmøller leveret. Og det betyder også, at de her kortere cykluser for Vestas betyder også, at man har haft lettere ved.
Hov, der røg han simpelthen ud.
Er det den der app?
Ja.
Ja, er jeg med igen?
Ja, nu er du med igen, Jacob.
Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg faldt af.
Nej.
Det er det, der er udfordringen for Ørsted. Altså, der er bare en meget, meget lang, meget, meget lang indkøringstid på de her projekter. Og det gør også, at de projekter, som man var nødt til at screenlægge i 2023, det var projekter, som man havde vundet i 2018-2019. Og som slet ikke var i gang med at blive opført. Det betyder, at de politiske og lovmæssige ændringer, som kommer hen over en 10-årig periode, jamen, de kan gøre utrolig ondt, ligesom forandringer i omverdenen kan gøre utrolig ondt. Altså, Vestas blev jo også ramt af at det, pandemien gjorde med stigende renter, stigende priser på alt muligt. Men i løbet af to et halvt år, så havde Vestas fået renset alt, som man havde med møller, som man havde solgt for billigt ud. Vestas har i og for sig klaret den værste del af pandemien, men er heller ikke immun over for det, der foregår i USA. Fordelen for Vestas er bare, at landvind er billigere end havvind. Når det taler havvind, så beslutningsprocesserne, cyklusen er betydeligt længere for havvind, og så skal der noget tilskud til, før det sådan rigtig fungerer. Det begynder man at se nu rundt om i regeringerne. Vi har registreret det herhjemme også.
At, ja, det må man sige.
Ja, at vi havde et havvindudbud, som der ikke var den store interesse for, kan man roligt sige. Det har vi set andre steder i verden også. Politikerne er nødt til at indse, at havvind i dag er 30% dyrere, end det var inden pandemien. Og det er så det, det koster. Og det er jo det, det i sidste ende kommer til at koste også skatteydere og forbrug og elforbrugere.
Der var en enkelt ting, Jacob, jeg også bare lige vil høre dig om, som Rasmus Erbo også selv har været inde på, nemlig den her risiko for, at Ørsted-aktien blev nedgraderet til den sådan klasse, der hedder junk, altså ud af det, der hedder investment grade. Den er jo faldet 85%, så vidt jeg lige kan sådan nå frem til. Ikke? Og det har bare sådan været nævnt, men er det ikke sådan en måde at illustrere på, hvor alvorlig en situation det her er? Altså, er det er bare for, at vi ikke kommer til at tale om det som sådan noget hverdagsagtigt noget.
Jo, altså. Og det er det heller ikke. Det her, det er en alvorlig situation, fordi hvis Ørsted, lad os sige, at man ikke får tilført kapital, så sker der jo det, at man skal ud og låne pengene. Men når man så begynder at låne pengene, så får man for meget gæld, og så bliver ens kreditværdighed nedgraderet.
Præcis.
Og kommer den ned og ligger i junk, så er der noget af det gæld, som man har i dag, som man er nødt til at skal tilbagebetale. Fordi det står simpelthen i betingelserne.
Ja.
Hvis det er sådan, at man falder til et vist kreditvurderingsniveau, så forfalder gælden. Så den eneste løsning, det er egentlig at skulle ud og optage hundedyr gæld, og det vil ikke være en holdbar løsning.
Jeg kan godt forstå det her med...
Selvom det her går ondt på ejerne.
Nu har staten sagt, vi kommer med de 30 milliarder. Hvordan vurderer du det her perspektiv med, at man skal ud og finde 30 milliarder hos de eksisterende øvrige investorer?
Altså, jeg er overbevist om, at det nok skal gå, men virkeligheden er jo også, at det her, det er jo en kæmpe, kæmpe kapitalforhøjelse. Mm. Og det er rigtig mange penge, som man skal ud og finde. Og den historik, man kommer med, er ikke super god. Nu kan man sige, at det er et nyt ledelsesteam. Det giver dem noget kant i forhold til at sige, at vi arbejder og navigerer bedre end den tidligere ledelse gjorde. Men uanset, så er det en stor opgave. Men spørger du mig, om det her det mislykkes? Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig.
Jeg vil også bare lige sige, at alle voksne danskere, det er også dig, Ulla Grusenqvist, hvis staten sagde, nej, vi giver bare de 30 milliarder til danskerne i stedet for, så vil alle voksne danskere få 5.600 kroner skattefrit i hånden.
Hallo.
Så det skal du bare lige overveje.
Jeg tager til Paris senere. Det kunne jeg. Det er to gode middage.
Jeg kan godt lide det der regnestykke. Det er ikke gratis det, som vi gør. Men for os som skatteyder, det skal vi jo også huske. Altså, hvis man ikke gik med i det her, jamen så risikerede man at investeringen, hele investeringen i Ørsted var tabt.
Mm. Et sidste spørgsmål, jeg skal med her, Jacob. Ikke? Nu har du dækket Ørsted og Vestas i nærmest hele din karriere. Hvad er det, 20 år? Noget af den dur. Ja. Sat på spidsen her, ikke? Altså for mange mennesker, så er Ørsted og Vestas jo... det er ligesom grøn omstilling. Det er grønne investeringer. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, har det ikke bare vist sig igen, at grønne investeringer, altså sådan noget, det, vil du være, sæt dine penge et andet sted, hvis du vil have dem til at vokse. De grønne investeringer, det er simpelthen for svært.
Alternativt, så skal man jo sige, at det er, når det er værst, det er bedst. Og det er ikke særlig godt i øjeblikket. Og det rummer nogle muligheder, hvis man tror på det her marked. Men virkeligheden er jo også, at i den der spæde opstartsfase, der tror man, at man kan gå på vandet. Det har vi set med Vestas tilbage i 2002, 3, 4, 5, 6, 7 stykker, indtil vi så fik finanskrisen. Og for Ørsteds vedkommende, jamen, der er det jo i Henrik Poulsens dage, hvor man bare vandt det en ene auktion efter den anden, efter den tredje. Der var ingen grænse for, hvor godt det kunne være. Aktiekursen var op og kryds 1000, inden Ørsted egentlig viste, at man kunne begynde at man også kunne tjene penge på de projekter, som man vandt. Så blev verden forandret med pandemien, højere priser på alt muligt, og højere renter, og det har bare været med til at skubbe til det her marked i voldsom grad. Men sidder man derude som privatperson eller investor, og har en indædt tro på, at den grønne omstilling, at den er på sporet i Europa, at det tror jeg personligt. Tror jeg på, den kommer tilbage på sporet i USA en dag efter Trump. Det har jeg da en forventning om. Så er der nogle selskaber, som skal profitere af det, og som bliver stærkere og stærkere og lærer for hver eneste dag, der går, så man kan undgå dårligdommene.
Mm. Jacob, lad det være sidste ord. Tusind tak for din tid.
Ja, velbekomme.
Ja, en fornøjelse. Hej du. Det er blevet tid til ugens LinkedIn nyt,
ja.
Som jo, da vi begyndte at tale om, det jo faktisk bare hedder navnenyt, og så glæder det over i at blive LinkedIn nyt. Og i dag lugter det lidt af navnenyt, fordi LinkedIn er jo lige med nye job, eller nye udfordringer.
Det er jo det element i sorte tal, som du nyder mest, har jeg indtryk af.
Ja, jeg kan godt lide det også, fordi det viser jo meget om, sådan, hvordan folk kommunikerer.
Mm. Ja,
nå, men en... Et sådan jobopslagsnyt, som jeg ikke tror kommer på LinkedIn, men som jeg har insisteret på, at vi skulle have med i dag, det er Karen Frøsig, tidligere administrerende direktør i Sydbank, nu bestyrelsesmedlem hos Eko. Noget, hun fik meget kritik for, dengang hun valgte at gå i den vej.
Og hun er næstformand i Eko.
Hun er ikke særlig aktiv på LinkedIn. Altså, der er ikke lagt noget op på hendes profil og sådan noget, og hun lever vel fint uden. Hun skal nu ind i en ny bestyrelse.
Ja.
Hun skal være formand for Flyg og Farver.
Ja.
De holder generalforsamling på torsdag, hvor hun så er ventet at blive valgt ind og blive formand for Flyg. Og det, der er interessant her, så, og grunden til, at jeg synes, vi lige skal vente, Sune, det er jo, at hun fik jo et lidt pryl for, at dengang hun trådte ind i Eko, fordi Eko havde en tilgang til det russiske marked, som ikke helt flugtede med de andre virksomheder i dansk erhvervsliv. Ja. Altså Eko valgte ligesom at sige, vi bliver der, og det var med det argument, at vi har en masse medarbejdere, og det er bedst for medarbejderne og deres trivsel og den produktionskæde, vi har, at vi simpelthen er der. Og det var også noget, hun var ude at forsvare og siger sådan, men det er den filosofi, de kører i Eko. Og nu skal hun så ind i Flygers bestyrelse, hvor at der jo også hænger noget Rusland overhovedet på dem lige nu.
Ja, det er jo en sag, som vi har dækket i sorte tal, kan man sige, at Flyger jo opdagede, at de lige pludselig solgte meget mere maling i Azerbaijan, ikke, for eksempel. Og det, som det så var, ja, det var jo ikke let, det var et godt stykke arbejde af vores kolleger her på DR, men de fandt jo så ud af, at alt det maling, som de solgte til Azerbaijan, det blev jo så solgt videre i Rusland.
Mm.
Og da de så først ligesom havde luret, at det foregik, så kunne de jo konstatere og dokumentere, at på den måde var det jo ikke specielt svært at finde ud af. Det havde ikke været svært for Flyger at finde ud af, at deres maling havnede. I stedet, altså du ved,
de
det der
med
at begynde at undre sig over, at Azerbaijan, ja præcis, ikke?
Flyger Rusland.
Ja.
Noget af den stil.
Ja, og nu kører den sag jo så, og det...
Ja, Sune Snak, altså administrerende direktør i Flügger, han er jo blevet sigtet sammen med deres finansdirektør.
Præcis.
I sagen, ja. Og så er der jo en efterforskning engang nu. Og den pågår jo så nu, hvor at Karen Frøsik så forventet bliver formand, og hun blev faktisk spurgt af Finans i forbindelse med, at det blev annonceret, at hun skulle ind, at sådan, hun ville ikke udtale sig om Flügger, før hun ligesom var formand, men hendes indtryk var, at der ligesom var blevet taget resolut handling, da man havde fået, det var kommet direktionen til kendskab, ikke? At det her pågik. Men det blev så undersøgt af politiet nu.
Ja,
ikke?
Ja,
men det, der er her i vores LinkedIn-nyt, det er jo det her med altså Karen Frøsik, gloværdig karriere i Sydbank. Altså, der var virkelig sådan en boss. Ikke?
Ja.
Nu får endnu sådan en bestyrelsespost og en formandspost, som lugter af noget med Rusland.
Jamen, den der formulering, som vi... Jeg kan ikke huske, om det er her i sorte tal, vi ligesom har haft op at vende, men det der med at være in the fight.
Mm.
Altså, der er jo nogle profiler, der trives bedst med det. At det må gerne være kontroversielt, og der må gerne være noget ballade. Og det kan godt være, at Karen Frøs er en af dem, der ligesom er sådan... Prøv at høre, vi kan godt stå inden for det, vi gør, og jeg vil gerne være der, hvor der sker noget rigtigt, ikke?
Jo, jeg skal lige huske at sige, at vi har jo selvfølgelig spurgt, om Karen Frøs ikke vil være med i sorte tal i dag. Og det kunne desværre ikke, fordi hun er i Canada.
Ja.
Men det kan jo være, at vi kan ringe til hende i næste uge, når hun så er blevet valgt ind i Flügers bestyrelse.
Det synes jeg da er fint, fordi der er masser af ting, man sådan set har lyst til at spørge om. Altså både om hendes egne overvejelser om det her, men jo også, at du skal jo lige have tid til at lande selvfølgelig. Men
ja,
så kommer der jo et tidspunkt, hvor hun godt selvfølgelig afstemt med Sune Snak kan udtale sig på vegne af selskabet måske og forklare, hvordan man stiller sig til nogle af de her ting. Ikke?
Hmm. Og en anden, der også er blevet valgt ind i en bestyrelse, Sune, det er Lars Sandahl.
Ja.
Administrerende direktør for Dansk Industri. Han skal nu være er blevet bestyrelsesmedlem i Pandora.
Ja.
Og jeg havde simpelthen, det var gået min næse forbi, indtil at jeg læste Niels Lundes nyhedsbrev på LinkedIn.
Ja.
Så der er jo lidt LinkedIn over det, hvor han sagde sådan, det var simpelthen, det kom som en stor overraskelse for ham, og det rejste en del spørgsmål, blandt andet sådan, du ved, kan man både tjene Dansk Industris interesser, samtidig med, at man også er Pandora bestyrelsesmedlem? Altså, eller er der omvendt for Pandora sådan lige et ekstra lod i puljen, når Lars Sandahl er ude og kæmpe for danske virksomheder?
Det vil man selvfølgelig altid sige ikke sker, men jeg havde den samme oplevelse. Jeg synes faktisk også, det er lidt spøjst, og så var jeg inde og kigge, og Lars Sandahl har bestyrelsesposter i Københavns Lufthavne og Pension Danmark.
Og et til sted, som jeg ved, at det ikke står der.
Hvad er det? Bring it on.
Jeg elsker det her. Jeg så det nemlig i en bisætning et sted.
Ja.
Klub La Santa.
Er det rigtigt?
Ja, det er.
Okay, og det er så lige før, det kan vi bedre, sådan, det kan vi leve rigtig godt med. Men jeg synes, Københavns Lufthavn og Pension Danmark, ikke at der er nødvendigvis så mange fællesnævner mellem de to organisationer, men de er bare i en anden kategori end Pandora.
Mm.
Altså, jeg kan på en eller anden måde bedre leve med tanken om, at han sidder i nogle bestyrelser, når det vedrører sådan noget infrastruktur eller noget i den stil, du ved, end det der med at tage én enkelt kommerciel børsnoteret virksomhed som Pandora, i stedet for alle mulige andre kommercielle børsnoterede virksomheder. Ikke?
Mm.
Og det, der er jo ikke noget formelt i vejen for det her, så var der jo ikke nogen, der ligesom ville, så ville det jo ikke forekomme. Jeg tænker bare over det. Jeg synes faktisk, det er en lille smule spøjst.
Ja, og vi har jo selvfølgelig været i kontakt med Dansk Industri for lige at høre om Lars Sandahls nye bestyrelsespost her. Og her er meldingen, at man ikke har noget tilføjet andet end det, man har sagt tidligere, blandt andet er Dansk Industri citeret i Finans tidligere på sommer, at der er ikke noget problem her, og Lars Sandahl sidder i flere bestyrelser, og det kan han godt jonglere, og det er vigtigt, at han ligesom holder kontakten til det erhvervsliv, han nu engang skal repræsentere.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune.
Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt. Nå, ja, men jeg har tal.
Ja, så fyr den af. 4, det er 10-7, står den i ugens tal.
Ja, men var det ligesom din indledning til ugens tal?
Ja.
Okay, jeg har 3 tal.
Okay.
Fordi det,
så jeg kan få 3 point?
Nej, det er kun det ene af dem, der gælder. Det var bare fordi, jeg synes, der var... Men det ene tal har slet ikke noget med en stor dansk virksomhed at gøre, så det er jo diskvalificeret.
Ja.
Men kun fordi...
Kom lige med det så.
Jeg faldt bare lige over, at Taylor Swift, der jo kommer med et nyt... Jeg er jo en lille bitte smule faktisk en Swiftie.
Ja, okay. Ligesom Bjarne Køjderen, som vi havde med i sin
Nå, ja, det er rigtigt. Mm. Ja. Smart af mig,
ja.
Jeg siger det.
Ja. Jeg synes, det er lidt generisk, er det ikke? Det er noget, jeg måske.
Nå, jo, jamen det er også kun nogle helt bestemte plader og numre, jeg faktisk godt kan lide. Det er ikke særlig typisk.
Jeg kan godt lide den, hun har lavet med Bon Iver.
Den kan jeg også rigtig godt lide. Og den er på en af de plader, som jeg faktisk godt kan lide.
Ja, okay.
Men det var bare, fordi jeg faldt over den. Hendes nye plade kommer her den 3. oktober, og derfor har der været en masse Taylor Swift-tal fremme. Og noget af det, jeg hæftede mig ved, det var den der Eras-turné, som alle jo har snakket rigtig meget om, at der har hun solgt billetter for 12,8 milliarder kroner.
Det er så sindssygt.
Altså 2 milliarder dollar, og det er markant mere end en fordobling i forhold til nummer 2. Altså den næstbedst sælgende sådan, populær musikturné har solgt mindre end halvdelen. Og prøv lige at tænke på, hvor mange verdensturnéer der er.
Mm.
Og det er ikke fordi, hun har flere koncerter. Alle billetterne er bare blevet solgt med det samme. Altså samtlige billetter til alle 152 koncerter.
Da hun var i Sverige, var det jo også en historie om, hvordan de kunne se det på økonomien.
Ja, jamen, det kan altså, de jo, det er, fordi de kører også hotelværelser, og så er de ude at shoppe, og så er de ude at spise. Og sådan. Altså, det er en kæmpe, det er sådan en samfundsøkonomisk effekt på 100 milliarder.
Det skulle have været Royal Arena.
Så det var det ene tal, 12,8 milliarder for det der. Så synes jeg, at vi bare lige skulle tale lidt om det der med, at Gubra får ny CEO. Det synes jeg bare var meget sjovt. Der
altså biotech-virksomheden
ja,
Gubra.
Ja, præcis. Henrik Blou har været der i 10 år, han stopper. Og det er fordi, han vil gerne lave noget andet.
Nej.
Altså, han er ikke blevet fyret, og han, er ikke, han skal ikke hen til et andet job nødvendigvis. Han er sådan, og det siger selskabet, det har sådan set egentlig været i hans krystalkugle hele vejen igennem, at på et tidspunkt, der skulle han nok noget andet.
Mm.
Og det er jo gået virkelig godt, og du ved, kursen er, den falder jo lidt i takt med Novo, men stadigvæk meget, meget
fordi de også laver
fed med medicin.
Ja, lige præcis.
Og så var der nemlig bare det tal, som jeg så ville have fat i, fordi vi nogle gange snakker om tal i den her type, at det, der er med Gubra, det er, at de jo har det her Gubami, hedder det her fedmemiddel. Og der har de overdraget rettighederne til den amerikanske virksomhed, der hedder AbbVie. Og de milestones, der er, de betalinger, der er for det produkt, de kan altså samlet løbe op i 13,4 milliarder kroner. Det er bare virkelig mange penge. Det er bare endnu en spiller, når vi hele tiden har den der snak om, at det jo ikke bliver ved med at være Novo eller Lilly, der dominerer.
Mm.
Vi taler jo også jævnligt om det med Zealand for eksempel, og altså, at der er de her andre, og der bliver altså også investeret rigtig, rigtig mange penge i næste generation af de her fedmemidler. Ikke?
Mm.
Og nu kommer vi så til det tal.
Så fik du lige snedet to historier.
Rigtige tal, ja. Men tallet er 300.000.
300.000. Kan jeg få en enhed?
Mennesker.
300.000 mennesker. Det ved jeg godt, hvad er.
Nå, stærkt.
Det er antallet af ISS-medarbejdere.
Nej.
Nå, de er ellers lige kommet med regnskab.
Ja.
Er det potentielle kunder for noget?
Det er ikke potentielle. Det er kunder.
Det er kunder for en stor dansk virksomhed?
Ja.
I en speciel geografi, eller er det det samlede antal kunder?
Jamen altså, ja. Det samlede antal kunder, men det er jo ikke det antal kunder, de har. Det er en udvikling i antal kunder.
Okay. Er det en C25-virksomhed?
Det er det ikke, men det er en virksomhed, som vi tidligere har talt om i sorte tal.
Det er Netcompany?
Det er det ikke.
Nå. Ved du hvad, giv mig lige en lille ledetråd, fordi jeg tror at faktisk godt, jeg har den. Eller kan have den.
Det er en virksomhed med en nordisk tilstedeværelse.
Jeg ved godt, hvad det er.
Mm-hmm.
Er du klar? Mm-hmm. Op i Birkerød, eller Allerød, der ligger en virksomhed, som har en, det vil være træls, hvis det ikke er den, når jeg begynder at være så selvsikker, som har en direktør, som har et rimelig funky efternavn, og lige har fået ny bestyrelsesformand i beskikkelse af Malou Aamund, og direktøren hedder Gregers Vedelsborg, som har udvidet til det nordiske marked. De er blandt andet ved at købe den svenske kæde Kicks, og i den forbindelse så er de simpelthen vækstet, og det er, der er tale om Matas.
Det er rigtigt.
Yes. Det var altså overbevisende.
Flere kunder i forhold til samme periode sidste år i Norden. Det er fordi, vi har lige fået deres regnskab, ikke?
Ja. 10 og 8, Sune.
Ja, uha. Uh-huh. Så jeg er alt for glad.
Ja. Nu skal vi til noget, som jeg har glædet mig meget til. Fordi jeg er spændt på, hvordan det lander. Men da vi talte om, hvad vi skulle lave, eller tale om i sorte tal i dag, så havde jeg set en række nyheder omkring, hvordan at Trump og den amerikanske administration på en eller anden måde var ikke gået til kamp mod tal, men sådan, der begyndte også at være et skred i forhold til de data, der er. Altså blandt andet Trump, der var ude at sige, at Goldman Sachs' cheføkonom skulle fyres, og Caroline Leavitt, altså Trumps pressetalsmand, havde været ude at sige i forbindelse med de her jobtal, at det kunne godt være, at de lige ville holde pause med dem. indtil at de var sikre på, at de var gode, fordi Trump og de der jobtal, dem, der er også et andet strengt forhold der, ikke?
Ja, altså det her kommer jo i kølvandet på, at Trump faktisk fyrede chefen for Bureau of Labor Statistics i frustration over, at tallene var dårligere end det, han mente, de skulle være.
Mm. Og i et program, hvor vi jo læner os op af tal og statistik og prognoser, som jo er et fundament for, at vi kan have en samtale her om danske virksomheder og dansk økonomi, og jo også danske virksomheder, som kigger på tal og siger, at vores store eksportmarked, det er USA. Sådan her går det lige nu. Skal vi lige skrue lidt på strategien? Så er det jo væsentligt, at de her tal spiller. Præcis. Man har, tillid til dem. Så derfor skrev jeg til dig og skrev, skal vi ikke prøve at lave sådan en kærlighedserklæring til tal?
Jo, men altså, jeg er fuldstændig enig, jeg synes, det er enormt vigtigt. Det er rigtigt, det er sådan en metahistorie. Ja, det er jo mindre sådan på den måde konkret, noget af det, vi plejer at lave. Men det er simpelthen så vigtigt.
Mm.
Altså, det er fundamentet under enhver form for sådan en meningsfuld samtale om, hvordan det går med virksomhederne, hvordan det går med et lands økonomi, for eksempel. Altså, i utrolig mange sammenhæng, også på alle mulige områder, hvor vi egentlig ikke er specielt opmærksomme på det, der er den her stadig i strøm af pålidelige data, den er fuldstændig afgørende for, at vi kan tale meningsfuldt om tingene.
Og derfor ringede jeg til Arne stedet for økonomiske prognoser herhjemme, nemlig Nationalbanken, og sagde, sender I ikke lige en repræsentant, som kan lave en lille kærlighedserklæring til tal? Og så sagde de, jo, du kan få besøg af vores prognosechef, Troels Kromann Danielsen. Så nu synes jeg, at jeg nåede at hente ham, og så ser vi, hvor vi flyver henad.
Fedt.
Troels Kromann Danielsen, velkommen til Sorte Tal.
Tak skal du have.
Og inden vi skal tale om tal og statistik og prognoser og betydning af dem, så har jeg jo faktisk sat dig på en lille opgave.
Ja, det er rigtigt.
Jeg ringede jo, eller jeg skrev til din kollega Peter, som der var presse i Nationalbanken, og sagde, kan Nationalbanken ikke lige komme ind og lave en ode til tal og strategi, eller statistik og prognoser? Og så fik du opgaven, Troels.
Det gjorde jeg, den landede hos mig.
Og så kan du lige få lov til at finde frem, og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal lige høre det, og så kan vi tale om det efterfølgende. Men lige starte med
ja,
godt.
Med uden til tal.
Ja. Scenen er din, Troels, værsgo.
Tak skal du have. Jeg har jo fået lidt hjælp undervejs her, ikke? Men er I klar?
Ja.
Yes.
Bingo. O, du tal, du tyste tæller af sandhed, som i rækker og retter udfordrer magtens gang. Du er ikke blot tør, du er ikke blot grå, du er farverig i visdom, i tabeller små. Fra histogrammets højder til medianens ro, du skænker os indsigt, ikke blot tro. I dig ser vi fejl, i dig ser vi mønstre, du skiller spin fra substans, ikke altid, som folk ønsker. O, statistik, du er demokratiets skjold, mod dem, der taler højt, men tænker koldt. Du tæller ikke blot, men vender og forstår, og sikrer, at tanker ej går i stå. Så lad os værne om dig, med kurver og grafer, med p-værdier, konfidens og skarpe paragrafer. For uden dig, hvad var folkets røst? Blot en storm i et kommentarfelt trøst.
Hold da op.
Sådan. Ja. Så er vi i gang.
Så er vi i gang.
Det er vildt med det her, og i sidste uge, der havde vi et digt med af Pamela Anderson.
Og det her. Jeg synes, det her var bedre.
Ja, det synes jeg nemlig også.
Ja.
Nå, tak for det, Troels. Og så kan vi jo kaste os ud i det, ikke? Og det er jo sådan en sjov størrelse, vi skal til at tale om nu, altså sådan et tal og statistik, som altså sådan, du nævner det selv i din ode her, demokrati. Altså for dig, Troels, når du går på arbejde inde i Nationalbanken, altså hvordan skal jeg formulere det her spørgsmål? Så nu hjælp mig lige.
Jamen det er bare fordi, jeg tænker i hvert fald på det på den her måde, at argumentet her er jo ret kantet, eller sådan stærkt på den der måde, at man siger, at hvis vi ikke har de her tal og statistikker, så er vi, det må man ikke sige i radioen, så er vi faktisk på røven. At er det sådan, man skal forstå din holdning til det her spørgsmål, Troels, at de tal, som vi genererer om, hvordan samfundet udvikler sig og forandrer sig, de har simpelthen kæmpestor værdi for den måde, vi træffer beslutninger om, hvad samfundet skal gøre på?
Ja, lige præcis. Det er en forudsætning, altså dels for os alle sammen på samfundsplan, for ligesom at kunne altså vil sige, træffe de rigtige beslutninger, men det er det jo også ned i den enkelte virksomhed eller hjemme hos folk, at vi har en idé om, hvad er det, der sker. Så have en idé om, hvad er din families økonomi, de tal har du nødt til at have styr på, men for virksomheder skal man jo også have styr på, hvordan er for eksempel en efterspørgsel derude, kan vi få en idé om, hvordan markedet bevæger sig. Og lige så vel på samfundsplan, jamen hvis vi skal have en eller anden oplyst diskussion, som er virkelig altså en grundlag for en politisk debat, jamen så er vi også nødt til at kunne have et eller andet fælles grundlag
Men folk indvender jo så to ting mod de her tal. Dels så er der nogen, der siger, de tal er forkerte, eller hvad man skal sige. Det kan man ikke sige noget om, eller det grundlag er for dårligt. Og den anden type kritik, de bliver mødt med, det er jo det, som vi ser nu her, og grunden til, at Ulrik også ligesom har valgt, at vi skal snakke om det her i dag, det er jo sådan, hvad skal man sige, den politiske kritik, at man siger, at der kommer nogle tal her, men de kommer i virkeligheden. Det er ikke de rigtige tal, og grunden til, at det ikke er de rigtige tal, det er, at der er en politisk agenda. Altså, Nationalbanken kunne principielt også blive udsat for en lignende type kritik, at der kunne være folk, der sagde, at Nationalbanken har en interesse i at fremstille et billede af, at det går sådan og sådan med dansk økonomi, for eksempel. Ikke? Kvaliteten af de tal, som du jo hylder her i Oden, han har sagt, kan vi grundlæggende være ret tilfredse med kvaliteten af det datamateriale, der findes?
Ja, det, altså, det, træls, hvis du sagde nej nu.
Ja, det er rigtigt. Men du kan sige, det er i virkeligheden op til, altså, tal viser det, de ligesom er, man kan sige, bestilt eller oprettet til at vise.
Ja, og der det er jo ikke så tillidsvækkende.
Umiddelbart. Nej, men du kan sige, de gør jo det, de skal, kan man sige. Og så kan man bagefter ligesom diskutere om, okay, hvad kan man så tolke ud fra det? Ikke? Og man er nødt til at forstå, hvordan tallene er lavet, altså hvem indgår i målingen, er vi sikre på, at de dækker. Og det, altså, hvis det er en stor del af vores arbejde, det er fortolkning af de tal, som kommer, for eksempel fra Danmarks Statistik, men det er virkelig også andre.
Nu nævnte du lige det her med, at tal sådan er væsentlige og vigtige i forhold til sådan en forståelse af verden, eller forståelse af, hvordan det går derude af virksomheder. Ikke? Føler du lidt, at det er under pres?
Jeg tror ikke, der som sådan er et øget pres, men og så tror jeg, det er en ting, som altid har været der. Du kan sige, at vi bliver bedre og bedre til at indsamle statistik, og vi indsamler mere og mere statistik. Det giver måske nogen svar, men i virkeligheden ofte stiller det måske også nogle flere spørgsmål. Du ved, man kan altid undersøge et eller andet mere. Jeg tror, selvom vi havde, jeg ved ikke engang, hvordan man skulle tænke det, men et fuldstændigt billede af verden, så ville der ikke være altså en præcis fortolkning af det, som alle ligesom, okay, det er vi enige om, så er det sådan, det er.
Men det, som Trump gør med Bureau of Labor Statistics i USA, det er jo ligesom, det er jo en vigtig komponent i sådan en anledning til, at vi overhovedet har det her emne på dagsordenen. Ikke? Det er, at han, og det har Economist nemlig fremhævet, at det ikke særlig længe siden, at Trump skrev på Truth Social, fantastiske jobtal. Super fedt, præcis. Altså, det er 4 måneder siden, tror jeg, eller sådan noget. Ikke? Og nu går han så ud og fyrer Erica McIntyre, som var chef for BLS, eller Bureau of Labor Statistics, fordi han er utilfreds med de tal, der kommer og siger, at de er falske, eller de er manipulerede, eller er der sådan en, det kan godt være, det er et svært spørgsmål, men du ved, er der sådan en, har de her tal og den tillid, man sådan fæstner til tallene, har de en stor værdi for samfundet og samtalen om, hvordan samfundet skal udvikle sig, hvad vi skal gøre osv. osv.?
Ja.
Fordi det er jo det, som Trump i givet fald så er inde og rokke ved, kan man sige, ikke?
Ja. Altså ja, det har de. Så du siger, så de fleste demokratier har nogle institutioner under sig, som skal være med til at understøtte demokratiet. Ikke? Nu zoomer vi så snævert ind på en institution under regeringen, ikke? som laver tal, som skal give danskerne og udlændinge et oplyst grundlag og diskutere danske forhold under. Og det er jo vigtigt, at der er troværdighed om de tal, eller om ikke andet i hvert fald gennemsigtighed, så vi ved, hvordan de er, så ved, hvordan de er kommet frem. Og så kan man bagefter sige, altså diskutere, hvordan man så kan bruge tallene. Så det er det da, altså det er det da helt klart. Det er, hvad kan man sige, hvis altså det der skete i USA giver jo en usikkerhed omkring, jamen, hvad er det så for nogle tal? Eller det kan i hvert fald skabe en usikkerhed. Hvad er det så for nogle tal, der kommer ud derfra? Men nu har regeringer jo så heller ikke nødvendigvis monopol på at sende statistik på gaden, eller tal på gaden. Så det står jo frit for andre også at levere den der. Så man kan sige, i vores arbejde og mange andres arbejde, der er heller ikke kun tal fra Danmarks Statistik.
Men det her jobtal kommer jo en gang om måneden.
Ja.
Og det er ret vigtigt. Altså, det er noget, der virkelig bliver lyttet til. Det kommer den her fredag, tror jeg, inden markederne åbner i USA, og så er det sådan.
Ja, det har reel betydning.
Det kommer i hvert fald i avisen, ikke? Og det, der så er balladen, eller det, som Trump også har været rigtig gnaven over her, det er, at efterfølgende korrigerer man så tallene.
Ja.
Og det gør man, hvis jeg har forstået det rigtigt, fordi det har meget stor værdi, at der kommer tal hurtigt, men der er nogle begrænsninger på, hvor godt det tal kan være, fordi det tager tid at indsamle alle de her data. Ikke?
Ja.
Den korrektion, der så blev lavet, som Trump reagerede på, det var den største enkelt korrektion siden 1968.
Ja.
Og det får så Trump til at sige, de manipulerer med tallene for at få min politik til at se dårligere ud. Når du kigger på det her som metode, er der så ikke rigtig gode grunde til, at man kommer med et tal, og så efterfølgende præciserer man eller gør det tal så meget bedre, som man nu engang kan? Kan du sådan fagligt sige, at det er faktisk en god måde at gøre det på?
Ja, det kan jeg, og det ser vi ofte herhjemme også. Det er en del af gangen, fordi som du helt præcis formulerer det, så er der sådan nogle forskellige afvejninger af, hvad man gerne vil. Altså, hvad er god statistik, ikke? Og hvad skal man bruge det til? Noget statistik vil vi gerne have tilgængeligt ret hurtigt, fordi der er behov for at træffe en beslutning på baggrund af det. Men det lader sig ikke nødvendigvis gøre, i hvert fald ikke lige så præcis, som man ønsker det. Mm. Og så må man så efterregulere. Man kan stille nogle modeller op for, hvordan plejer revisionen at være, for eksempel. Og så kan man prøve at korrigere for det. Og det sker altså i meget statistik, også i Danmarks, noget af det statistik, som Danmarks Statistik kan offentliggøre.
Altså er der ikke også en eller anden sådan afvejning der, Troels, i forhold til sådan, hvis vores tal skal være valide, og ved næste gang, der sker noget, at folk skal stole på dem, så bliver vi nødt til ikke at lave sådan nogle korrektioner, altså sådan, som Sune henviser til her, altså sådan, det var den største korrektion siden, hvad var det?
68.
Altså det her med, sådan, man må også kunne stole på de tal, der kommer ud, så man ikke pludselig kan, der kommer et tal ud, man har en reaktion på det, markedet reagerer for eksempel, man bliver også nødt til at sådan, levere noget, som folk så rent faktisk tror på, ikke?
Jo, og så er spørgsmålet, hvordan leverer man det, som folk rent faktisk tror på?
Mm.
Og man kan sige, det amerikanske, det er så arbejdsmarkedsbureauet, der er ikke arbejdsmarkedsstatistikbureauet, har jo lagt sin metode ud, som markedet kender.
Ja.
Og siger, de ved, der kan komme en revision. Det er ikke første gang, der kommer en revision.
For det
de
gør der selvfølgelig hele tiden.
Hvad for en revision det er. Så man kan sige, man kan også prøve at vende det der spørgsmål om, og sige, hvad nu, hvis der ikke kom nogen revisioner? Så noget af det er jo sådan set også bare et sundhedstegn.
Så du siger faktisk, det er en værdi, at man korrigerer det.
Ja, det kan faktisk også generere mistillid, det der med, hvis man er alt for skarp på det.
Ja, altså den der, at man ligesom, du kan sige, at man gentagent, altså også, man kan sige, ikke nødvendigvis erkender, at man har lavet en fejl, vel, men altså siger, at vi laver de første tal efter den her metode, der har vi det og det datagrundlag til rådighed.
Mm.
Så går der lidt nogle måneder eller et eller andet, og så får vi noget ekstra datagrundlag
til rådighed. Så transparensen om metoden er i virkeligheden en hjørnesten i det? Eller
lige præcis. Det er det med
at bare fortælle, hvad det er, man gør.
Nemlig forstå, hvordan data det er fremkommet.
Hvis man googler dit navn, Troels, så en af de første hits, der kommer op, det er Børsen i tilbage i 2023, har lavet en artikel. Ved du, hvad jeg refererer til her? Det er, at
jeg er meget spændt nu,
jeres prognoser, inflationstallene, de er pilskæve, og I rammer forkert hver gang, og det er meget forkert, I rammer. Synes du også, altså kan du som talmand og som økonom og sådan en, der sådan, næsten sætter en værdi i at korrigere efterfølgende, synes du også nogle gange, at man er lidt for hård så ved de tal, I spytter ud?
Jeg synes, det er en, altså jeg synes, der, folk har en ret til at være hårde ved de tal, vi spytter ud. Det er også det, der skærper os som institution.
Så de var pilskæve?
Der er forskel. Så det vi sådan på gaden dengang, det var jo skønt. Der var ikke et tal, vi skulle gætte på, hvordan det, så tallet ville være i fremtiden. Ikke? Ja. Og så kommer tallene efterfølgende. Der vil jo være en forskel. Ikke? Jeg tror, det, der stod på forsiden, eller i hvert fald lidt længere ind i visen, det er, at det eneste, jeg er sikker på, eller stensikker på, hver gang jeg laver en prognose, det er, at den aldrig kommer til at gå præcis, som jeg har forudsagt. Ikke? Ja. Men det er lidt noget andet, end at lave statistik. Jeg tror, som prognosemager, der bliver man rimelig hurtigt god til at forklare, hvorfor det ikke gik præcis, som man regnede med.
Det er nok også lidt hårdhudet over folk, overfor folk, der siger, at det ikke gik præcis, som man havde tænkt.
Det var noget med nogle energipriser, ikke? Så det var ikke kun os. Det var sådan noget, udlandet, ikke? Vi havde set, der var ingen, der havde set de der energipriser, som folk kunne stige. Altså, til vores årsdag, havde vi faktisk lavet et scenarie i den der prognose, som jeg var blevet til at vide, hvor vi sagde, jamen hvis nu det her, det giver anledning til meget stigende gaspriser, så ville inflationen komme op i de der 7-8%, og det landede den faktisk ret tæt på.
Der ramte de, godt. Jeg tror bare, at det der, i samme øjeblik, du siger scenarier, så er man jo derude, hvor man siger, modtagerne af den her information, det stiller faktisk nogle krav til dem.
Ja.
Altså, de skal tænke, okay, her er tre forskellige scenarier. Hvad er et scenarie? Okay, det her er et skøn. Hvad er et skøn? Og det er jo det, som journalisterne hjælper til at eliminere tit, fordi journalisterne er så hurtigt hende på så skarp en konklusion som muligt, fordi journalistikkens opgave er jo at generere noget opmærksomhed omkring det her. Ikke? Og der kan jeg godt forstå, hvis man nogle gange siger, jamen det er faktisk ikke det, som vi er kommet med, eller hvad man skal sige. Ikke? At det må jeg opleve nogle gange, at det bliver præsenteret på en måde, hvor jeg siger, nej, det er sådan set, det vi gør, det er meget specifikt det her, og I siger nu, at det er det her, vi kommer med. Ikke?
Jamen, noget jeg tænker på, det er jo bare, og det, jeg ved ikke, om det er et spørgsmål, eller om det er bare en observation. Det må vi se på, om der kommer et spørgsmålstegn i enden af det her. Men nu sagde du prognoser, ikke? Jeg kom til at tænke på vejrudsigter. Altså, der er det jo også et udfaldsrum, og det kan jo være, at det ikke kommer til at regne. Ja, præcis. Men der er det jo så det, at worst case, så er det, at folk bliver våde. Her, det du lægger frem, og de prognoser her, det har bare en konsekvens på sådan et lidt højere niveau, eller potentielt konsekvens på lidt højere niveau. Altså, sådan, det kan virkelig rokke ved, hvor mange kroner og øre folk har på kontoen, eller hvor mange penge de går ud og bruger, eller virksomhedens strategi, eller sådan noget. Rumsterer det op i hovedet, at når du sender noget ud som talmager, at sådan, nå, okay, det her har faktisk reelt og kan få store konsekvenser? Mm. Spørgsmålstegn.
Ja, det gør det. Må jeg lige starte med at udfordre den der med vejrudsigterne?
Ja, kom.
Jeg tror, at sejlere og sådan nogle typer der, altså, de bekymrer sig ret meget om den slags
det,
ting.
Det er der jo egentlig af det.
Ja, nemlig. Ja. Og der kan man sige, i nogle tilfælde, der er der måske endda liv på spil. Det gør der trods alt ikke for det, vi laver. Men det er da rigtigt, at altså, vi er jo ikke de eneste, der sender prognoser på gaden. Så vi har et formål ved at sende vores prognoser på gaden, og det er jo den samfundsinstitution, vi er. Og så er der andre, der kan have andre formål med at sende prognoser på gaden, uanset om det er økonomiske prognoser eller vævesektor.
Det, hvor man bare har balladen, det er jo, at der, når det fungerer, så er der en arbejdsdeling mellem sådan nogen som jer, og så det politiske. Og det er jo den arbejdsdeling, som Trump hele tiden udfordrer, altså... Grunden til, at vi snakker om det her, det er jo, at det jo ikke kun Bureau of Labor Statistics, som Trump har fat i. Nu har han også haft fat i verdens mest berømte investeringsbank, nemlig Goldman Sachs. Fordi der er en prominent økonom hos Goldman Sachs, der har været ude at sige, at de amerikanske forbrugere kommer til at betale en pris for de her toldsatser. Der vil vi komme til at se nogle stigende priser, hvis jeg har forstået det rigtigt, på en masse almindelige produkter. Og det har Trump så reageret på ved at sige, at han synes, at David Solomon, altså Goldman Sachs CEO, skulle gå ud og finde sig en anden økonom. Fordi sagen om det her 12, det er bare, at det eneste, der kommer ud af det, det er en masse penge i den amerikanske statskasse. Uden at du skal sige alt muligt om Donald Trump, er det her så ligesom, er der et fundamentalt balladepunkt her, hvis politikere ikke respekterer den arbejdsdeling, jeg indledte med at referere til, mellem sådan nogen som jer, og så det, der er politik?
Altså man kan i hvert fald sige, at de fleste, sådan den der centralbankuafhængighed, kalder man det, ikke? Altså det, at man har taget rettigheden til at udstede valuta eller sedler, den har man fjernet fra magthaverne. Som sagt, det kører I ligesom derovre, som sådan en uafhængig instans. Det er jo vokset ud af, at der var nogle problemer engang med, at man kan printe med den ene hånd, og man kan beslutte med den
anden. Det fandt man ud af, at var en lidt skidt mekanisme.
Ja, det er sådan, det er opstået altså, i sin tid. Ikke? Så ja, det vil jeg da helt klart sige.
Vidste I godt, en sidespor her, ham der David Solomon, da Trump da han skrev det der, så skrev han jo, det kan være, han bare skulle gå tilbage til at være DJ. Goldman Sachs, han bijobbede som DJ ind til ledelsen, eller bestyrelse i Goldman Sachs, og sagde til ham, nu bliver du nødt til at fokusere på at være CEO, og I bliver lige nødt til at høre, for jeg fandt jo noget af hans musik. Han er jo ret vild, sådan, du ved, sådan, det er en ældre herre, der står på sådan nogle store scener og sådan noget, men prøv lige at høre det her, jeg elskede det her. Er I klar? Det er Whitney Houston, han har samlet.
Så det er sådan DJ, det der, altså han står og laver...
Ja, han står sådan... Prøv at se her. Se sådan noget her, så står han på sådan store scener. Det er altså CEO'en fra Goldman Sachs, det her.
Nå. Det synes jeg er så i orden, altså.
Men, og så alt, hvad han tjente på, det gav han til charity, men så blev han så bedt om af bestyrelsen at sige, nu bliver nødt til at skrue ned.
Altså, Goldman Sachs har jo i hvert fald siden finanskrisen et meget, meget belastet renommé. Er rigtig gode grunde. Der er masser af ting, som den bank har foretaget sig, som er som minimum etisk stærkt problematiske. Jeg tænker, at det, som David Solomon havde gang i der, det var det bedste Goldman Sachs kunne gøre for sit image overhovedet. Ja. Altså, det lyder da fantastisk. Altså. Nå. Det er synd, han skulle holde op med det.
Ja. Har vi mere?
Nej, vi skal bare ligesom nå hen til det der med, at Troels hjælper os med at forstå, er tallene og statistikkerne ligesom i god form generelt, Troels? Altså, nu hører vi jo de her historier om, at der bliver sparket til det, og du siger, det har man egentlig sådan set kendt til før, det er ikke noget, der er opstået med Donald Trump, det der med. Men kan vi generelt, og selvfølgelig også med særlig fokus på Danmark, kan vi sådan lægge os nogenlunde trygt til ro om natten med visheden om, at vi får et relativt troværdigt billede af, hvordan det går.
Ja, altså i hvert fald, nu kan jeg sige, at jeg kan tale ind for sådan en økonomisk statistik, så kan jeg finde nogle andre, der kan finde nogle andre gode hjørner på Danmarks statistik med de her ting. Men ja, altså grundlæggende ja, har vi ret stærk økonomisk statistik i Danmark. Meget af det hænger sammen med, de ret omfattende register, vi har hjemme, så vi er ret sikre på, hvis vi får et beskæftigelsestal for eksempel, så er det en tælling, det er ikke så meget et skøn. i virkeligheden. Ikke? Så man kan sige, at grundlæggende økonomisk statistik i Danmark har det ret fint. Men det er jo sådan, at samfundet udvikler sig. Vi gør ting på andre måder, og det betyder også, at man skal udvikle den måde, man laver statistik på. Det kan Danmarks Statistik fortælle en hel masse om. Og som jeg tror også, jeg fik sagt tidligere, det her med, jamen, selvom vi har fået mere statistik, så åbner ligesom nogle andre spørgsmål, så man kan altid ønske sig lidt mere. Men grundlæggende vil jeg sige, den økonomiske statistik i Danmark, den er ret stærk og belyser et ret bredt felt.
Troels Krohmann Danielsen, tak for besøget.
Selv tak.
Det er næsten ved at blive tilbagevendende ting her i Sortal, at vi skal have digt med.
Ja.
Jeg ved, hvem der digter i næste uge.
Jeg er ikke sikker på, om det er en udvikling, jeg er specielt begejstret for. Men,
ej, helt klart et nyk opad på skalaen, den frem for PMI.
Selvom jeg er tilbøjelig til at tro, at det var AI-genereret.
Ja, men ved du hvad? Det er altså ingen skam at få lidt hjælp her i...
Det er en helt anden samtale, som
ja,
jeg må
det,
have på
det. Ja, det kan vi tage på ja. Det her, det var sorte tal for i dag, Sune. Jeg synes... Inden vi slukker mikrofonen, eller når vi slukker mikrofonen, så skal vi lige runde af på noget David Solomon, et DJ-sæt.
Meget gerne.
Mit navn var Ulrik Rosenqvist, og med til at lave programmet var også Børn Jacobsen, og kommer i studiet, Sune Aargaard. Sune, vi høres med ham nu.
Det gør vi. Det gør mig.
Yep.
Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.